Aș vrea să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Matei, din capitolul 24. Dacă aveți Biblia la îndemână, vă rog să deschideți. Dacă nu, căutați pe ce device-uri mai aveți Biblia, Matei, capitolul 24. Nu vom citi tot capitolul, este un capitol mai lung. Voi citi până la versetul 14 și apoi de la versetul 36. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul nostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vreau să ocupați locurile. vreau să încep cu două imagini. Sunt mulți tineri aici care încă simt lucrurile acestea. Cei ce am trecut de școală mai de mult, ne aducem aminte de acea emoție. Gândiți-vă la momentul în care ați fi la un examen. Profesorul are pe masă plicurile cu subiecte. Știi că acolo poate fi subiectul care te scoate biruitor și să ieși triumfător, sau poate fi subiectul care îți poate pune probleme și ai să ieși cu o față tristă și îngândurat. Sunt în fața ta plicurile, așa de mult ai vrea să știi ce e în ele, înainte să întinzi degetul, să pui mâna pe plic și să-l iei. Ce-o fi înăuntru? Cam așa este viitorul pentru noi. Ne-ar plăcea să știm ce va fi mâine. Și tare ne-ar plăcea să știm că mâine va fi o zi mai bună. Trăim cu emoție vremurile și auzim, exact cum am citit, despre război la granițele țării noastre, despre Ebola în Africa, despre ISIS și despre Boko Haram. Auzim despre teroriști în Paris și auzim despre biserici care se închid pentru că nu mai e nimeni care să meargă la ele. Și în fața noastră stă viitorul și ne întrebăm ce va fi, încotro. S-au întâmplat atâtea cutremure în ultima perioadă, de fapt în prima parte a acestui an, 3-4 grade pe Richter în Vrancea. Și ca oameni care trăim în București și nu la Cluj, în momentul în care apare breaking news despre cutremur, ne ducem cu gândul la întrebarea când va fi următorul, va fi mare, va fi mic? Oamenii vor să știe ce e în viitor și mulți trișează. Încearcă să citească horoscopul dimineața, să-și afle destinul în stele, să meargă la ghicitor și să plătească sume mari și să lasă păcăliți sperând că li se va spune ceva ce îi va face pregătiți pentru ziua de mâine. Și uităm faptul că Dumnezeu condamnă acest lucru, pentru că El spune evreilor în Deuteronom: voi să nu faceți asta, ci ca oameni credincioși să vă țineți în totul, totului tot de Dumnezeu și viitorul vostru să fie în mâna Lui. Și da, e păcat să te duci la horoscop, la vrăjitori, la cititori în stele să cauți, să găsești, să afli viitorul altfel. Ar trebui să știm că e în mâna Lui Dumnezeu și să trăim cu aceasta. Dar întrebarea rămâne. Și ne-ar plăcea să știm ce e în plicul spre care întindem degetul, ce e în ziua de mâine, dacă Dumnezeu îngăduie să o apucăm. Pe de altă parte, aș vrea să vă gândiți că vă plimbați pentru un moment într-un muzeu, într-un muzeu cu fotografii, peisaje. Ajungeți în fața unei fotografii . Este o seră, un lămâi înflorit. Îți dai seama că acolo e cald, e bine. Aduce atâta liniște să vezi acel copac în interior cu florile albe și te gândești la parfumul lor. Și dincolo zărești iarba verde, și probabil primele flori de primăvară și o pasăre prinsă de obiectiv pe o creangă în apropiere. Și tu stai în muzeu și te uiți la acea fotografie și te uiți concentrat și la un moment dat nici nu-ți mai dai seama când ești în seră, când ești afară, cu imaginația ta. Atunci când ne uităm la capitolul 24 din Matei, la fel putem să vedem. Domnul Iisus Hristos este în fața unor evenimente care vor avea loc peste câtva timp și despre care o să auzim și ați auzit, a spus fratele Taloș, e vorba de ce s-a întâmplat la anul 70 când romanii au înconjurat Ierusalimul, l-au cucerit și au dărâmat templul. Și în acest capitol, atunci când îl veți citi, veți vedea că se îmbină imaginile. Viitorul sfârșitului cu viitorul de la anul 70. Și la un moment dat cele două se întrepătrund. Și mulți teologi și comentatori au stat mult și stau pe acest capitol să se întrebe unde anume este linia de demarcație, unde este acea fereastră care separă cele două. Nu este chemarea noastră să fim așa de meticuloși în a căuta să găsim linia de demarcație în acest discurs. Pentru că vorbind despre vremuri viitoare, Moise în Vechiul Testament, în capitolul 29 din Deuteronom spune: Dumnezeu a dat lucrurile pe care vi le-a descoperit și pe care le știți, vi le-a dat vouă și copiilor voștri pentru totdeauna ca să-L ascultați pe El și să urmați calea Lui. Dar lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului vostru pe vecie. Să nu vă speriați dacă acasă veți reciti acest capitol și în grupul mic de seară și nu veți apuca și nu veți înțelege toate lucrurile despre vremurile viitoare și ce va fi. Dumnezeu n-a îngăduit să știm totul, ci să știm ce avem nevoie ca să putem trăi cu evlavie, cu credință, cu speranță și în dragoste pentru El și pentru alții, așteptând vremurile viitoare. El a îngăduit să aflăm ce avem nevoie și pentru restul să ne punem viața în mâinile Lui. Cum apare acest capitol și care este contextul? Domnul Iisus Hristos fusese în Ierusalim, unde a avut acea dezbatere intensă cu farisei, ucenicilor, cu saducheii, cu cărturarii. Fusese după momentul în care El, intrând în Ierusalim, călare pe un măgăruș și fiind aclamat de mulțime și recunoscut ca fiul lui David, Mesia, cel pe care îl așteptăm să vină, dar fiind respins de mai mari religioși ai vremii, a tot avut dezbateri cu ei în templu, ei încercând să-l ispitească, să-l acuze, să-l prindă cu ceva ca să-l poată condamna la moarte. Pe de altă parte, El aducându-le aminte din nou și din nou și din nou că stau în fața celui pe care îl așteptau să vină. A încercat să le deschidă ochii și să-i facă să înțeleagă că El este fiul lui David și că ei vor da socoteală de felul în care se raportează la El. Dar inimile lor s-au întărit tot mai tare în hotărârea de a-L condamna la moarte. Chiar la pilda aceea cu vierii, cu cei ce aveau grijă de via care le-a fost încredințată, dar care a ucis pe fiul care venea să ia rodul. Pildă la care Domnul Iisus Hristos i-a întrebat pe marii cărturari și farisei: ce credeți, ce se va întâmpla cu vierii aceia? Vor fi condamnați la moarte, au spus ei, pentru că așa merită. Și Domnul Iisus Hristos le aduce aminte: atenție, atenție, au venit prorocii, au venit mari oameni ai Lui Dumnezeu și toți au vorbit și iată stă Fiul, ce faceți cu El? După contextul acesta avem capitolul 23, în care El rostește acele vaiuri asupra lor și asupra Ierusalimului și le atrage atenția că ei n-au fost credincioși în lucrurile încredințate lor de Dumnezeu și ca urmare pedeapsa Lui Dumnezeu va veni peste Ierusalim, peste Israel. Și Domnul Iisus Hristos pleacă rostind cuvintele: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi. Și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Și da, avea ce să vadă. Irod cel Mare îl refăcuse cu marmură albă, cu acoperișuri poleite cu aur. Era ceva de văzut. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și a trecut de Valea Chedronului, a urcat pe Muntele Măslinilor. Acolo era liniște. Nu mai era zângănitul din templu, nu mai erau strigătele animalelor din templu, nu mai erau cântecele din templu, dar nici strigătele din templu. Nu mai era cearta de vorbe între el și farisei și saduchei. Dintr-o dată era liniște și vântul adia între măslini. Și s-au apropiat de el, care ședea jos, s-au apropiat de el ucenicii lui și l-au întrebat: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Am vrea să știm când, să ne pregătim, să știm ce urmează. Da, ne interesează viitorul, vrem să știm ce este înainte. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia. Sunt trei întrebări într-una singură, dar așa de plină de forță și de însemnătate. Și da, dacă astăzi Domnul Iisus Hristos ar sta aici în fața noastră, așezat, și am vrea să-i punem o întrebare, poate că văzând tot ce se întâmplă în lumea noastră și noi l-am întrebat, spune-ne, care va fi semnul sfârșitului și al venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? Perspectiva noastră însă e diferită. Noi vedem în spate. Noi avem perspectiva dărâmării Ierusalimului și a templului în anul 70 și pedeapsa care a venit asupra Israelului. Noi avem perspectiva morții și a învierii Domnului Iisus Hristos, pe care ucenicii n-au avut-o. Atunci când noi privim și ne gândim la venirea Lui a doua oară, avem epistolele lui Pavel și avem cartea Apocalipsa. Și da, perspectiva noastră atunci când privim această întrebare e diferită. Dar întrebarea rămâne: când va fi sfârșitul? Și cum va fi sfârșitul? Și încotro se îndreaptă omenirea? Atunci când am citit, poate ați observat câtă negură pare să fie. Război și ură și boală și cutremure și moarte și prigonire și lepădare de credință și ceartă între frați și ură în familii și dezastru. Și toate nu sunt decât începutul durerilor. Și când va veni sfârșitul? Sunt două juvaiere care apar, care strălucesc ca niște nestemate în întunericul vremurilor. Vă rog să vă uitați la versetul 13. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Două juvaiere care apar și strălucesc în negura viitorului și a vremurilor. Cel ce rabdă până la sfârșit, care va fi mântuit, și Evanghelia. Atunci când am citit cel ce rabdă până la sfârșit, am observat expresia a răbda. Dar vremurile pe care le-am citit sunt de răbdat. Dar expresia a răbda poate avea cu sine sentimentul de resemnare. Să pleci capul și să te gândești că asta e. Bucuroși, le-am duce toate, dă-i pace, dă-i război. Poți să privești înainte cu teamă și cu resemnare. destinul e implacabil, dacă tot nu-l poți schimba, mergi înainte, că nu ai ce face. Dar răbdarea poate avea și o altă latură. Și ce mi-a plăcut să văd atunci când am parcurs acest verset a fost că acel cuvânt care exprimă va răbda în original în limba greacă este un cuvânt care are cu sine a răbda cu perspectivă, cu speranță. Este acea persoană care, da, rabdă vicisitudinile, rabdă problemele, pentru că știe că în față l-așteaptă victoria. Este acel soldat care rabdă ploaia în tranșee, pentru că știe că vine dimineața și mâine câștigă războiul. Este acea persoană care nu își pleacă resemnat capul, ci răbdând și îndurând toate se ridică și merge înainte, pentru că, da, există speranță. Și există lumină la capătul tunelului. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ce să rabzi? Haideți să ne uităm puțin în pasaj. Drept răspuns Iisus le-a zis, și cu ce începe? Atunci va fi sfârșitul? Nu. Drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Pentru că vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Și dacă ați fost atenți și dacă veți citi acasă și pasajul de la versetul 15 până la 35, unde în mod deosebit întrezărim perspectiva dărâmării Ierusalimului, a distrugerii templului, veți vedea de câte ori apare expresia, atenție, proroci mincinoși, proroci falși, oameni care sunt și se numesc pe ei Hristos și cheamă pe mulți și îi înșală pe mulți. Și Domnul Iisus Hristos, când spune aceasta, vorbește cu ucenicii, cu cei ce erau lângă El, l-au auzit timp de 3 ani, cu cei care au văzut mărturia și au auzit mărturia lui Petru, tu ești Hristosul, care au văzut minunile Lui, care au văzut viața Lui și lor le spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți care se vor da Hristosul și nu sunt. Poate nu simțim așa astăzi, dar aș vrea să vă gândiți câți învățători falși există în lumea aceasta. Începând cu marile secte care au ajuns, religii interesante și ciudate de multe ori, care au ajuns și în România. Și putem să enumerăm și dacă veți lua o carte despre lucrurile acestea, veți vedea că găsiți o grămadă de mișcări religioase apărute cu lideri care induc pe alții în eroare. De la a le schimba doar perspectiva asupra vieții până la a-i duce la sacrificiul suprem, așa cum s-a întâmplat nu odată în America, chiar în deceniile trecute, când au fost gata adepți să-și urmeze liderul până la moarte, pentru că el era Mesia, cel care trebuia să vină. Dar vreau să vă gândiți la micile ispite cu care ne luptăm și astăzi. Du-te la yoga să slăbești. Și yoga de fapt este meditație transcendentală și este de fapt închinare în sistemul de închinare hindus. Du-te la tot soiul de religii care, de fapt la tot soiul de doctori care îți oferă vindecare chemând puterile universului asupra ta și îți aduc o pace și o liniște și oamenii merg după astfel de persoane. Biserici unde merg să plătească pentru vindecare și li se promite că dacă vor merge acolo vor avea reușită în afaceri, le vor merge bine, treburile, familia va fi bine. Sunt lucruri cu care ne confruntăm și noi în București în secolul 21. Așa că să nu vă pară departe deceniul în care mureau în America ca înconjurați de armată, pentru că le-a spus liderilor că ei luptă împotriva lumii și că ei vor aduce pace și au fost gata să moară cu o pușcă în mână, împușcând ei, de fapt, soldații americani ce veneau să elibereze. Nu vă pară departe vremurile, trăim astfel de vremuri. Mișcarea Boko Haram, care se ridică acum în Africa și al cărei lider spun unii că ar avea probleme psihice, nu știm. Dar și astăzi oamenii urmează Hristoși falși și suntem la fel de ispitiți. De la mici ispite până la mari, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Atunci când citiți Biblia către ultima parte a Noului Testament, avem o carte foarte scurtă, Epistola lui Iuda. Nu are decât un capitol. Și Iuda ar fi vrut să scrie credincioșilor de altă dată despre credința, despre felul în care am primit mântuirea. Vreau să vă citesc din această carte, da? E vorba de anii imediat până la anul 100, da? Notați, noi suntem la anul 2000. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Dacă nu ne ținem de cuvântul Bibliei, avem aceeași ispită și astăzi. Să mergem după atâția învățători falși. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Atenție la ce citești. Atenție la ce, la care sunt lucrurile cu care îți hrănești sufletul. Atenție de unde îți iei rezervele spirituale. Și să știți, fără cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, nu vom birui. Atenție și la păstrarea verticalității. Să fii gata să te sacrifici pentru credința ta. Pe noi în România încă nu ne pune nimeni la zid, deși a fost cu câteva timp în urmă lucrul acesta, dar astăzi nu ne pune nimeni la zid că noi spunem că suntem creștini și citim Biblia. Da, sunt oameni care au probleme la serviciu și astăzi din cauza aceasta. Sunt oameni care râd de cei credincioși și astăzi. Dar în alte părți ale lumii, a-ți asuma credința în Domnul Iisus Hristos înseamnă să-ți asumi moartea. Înseamnă să te ridici în fața gloanțelor și să spui eu cred. Și să fie executat. A răbda până la sfârșit înseamnă să-ți pui serios problema credinței tale. Spunea cineva, dacă nu ai nimic pentru care să merite să mori, nu ai nimic pentru care să merite să trăiești. Pentru ce ți-ai dat viața? Dacă astăzi ar fi o zi decisivă pentru viața ta, care ar fi lucrul pentru care ai fi gata să mori? Care ar fi credința pentru care ai fi gata să mori? Cât de serios crezi că Iisus Hristos este Domnul? Cât de serios crezi că El este Mesia, Mântuitorul care îți dă veșnicia? Cât de serios crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Ești gata să-ți asumi asta? Cuvintele Domnului Iisus Hristos ne spun că în vremurile de sfârșit, chiar din biserică, vor fi oameni care vor pârâ și care vor aduce prigoniri. Și da, au fost vremurile comuniste și la noi în care cineva stătea în spate și raporta tot și alții erau chemați la securitate și întrebați de ce ai fost acolo, de ce ai spus asta, de ce te ridici împotriva regimului. Mi-aduc aminte de momentul povestit de tatăl meu când la Hunedoara, în Biserica Biruința, era seara, închinarea din timpul săptămânii, așa, persoane mai puține, cum sunt la anglicană, rugăciune și deodată intră în puternicitul cultelor, cu pălăria pe cap, cu țigara în mână, împreună cu una, două persoane, merg din spatele bisericii până în față și spun ce căutați aici. Este o întâlnire ilegală. Această biserică nu are autorizație, nu are voie să funcționeze. Vă rog, luați hârtia aceasta, fiecare își trece pe ea numele, buletinul și locul de muncă. Și mâine așteptați să fiți chemați și să dați socoteală de faptul că sunteți aici în seara aceasta. Și în acest moment se închide totul, vă rugăm să stingeți luminile, să luați Biblie, toată lumea este afară. Și în seara aceea s-a pus sigiliul. Pe biserică. Două pete mari de ceară și o ață între. Dar biserica nu s-a închis. Și mi-aduc acum și aminte cu plăcere momentele în care era serbarea roadelor. Și biserica era afară pe bănci în curte. Și în față era așa cum se face în Ardeal și cum se face și aici, vitrina aceea cu roade. Și copiii am avut program ca să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că da, se îndură de noi și ne dă hrană în toate zilele. Și dintr-o dată găinile din acea curte au vrut să meargă la culcare și noi stăteam în calea lor. Și au început să zboare pe deasupra viei, încercând să-și găsească drum spre culcușul lor. Și am început cu toții să râdem. Era frumos. Și puteam să ne bucurăm și în vremurile acelea. Și nu e mult de atunci, sunt 25 de ani. Biserica aceea trăiește și astăzi și slavă Domnului a crescut. Și sunt amintiri frumoase când te uiți în urmă. Dar sunt amintiri care provoacă atunci când te uiți la ce se întâmplă astăzi în Siria, unde sunt, da, creștini de-ai noștri și unde li se pune pistolul la tâmplă, sunt întrebați, cine este Mahomed și ce înseamnă Iisus pentru tine? Și de răspunsul pe care îl dai depinde viața ta și a familiei tale. Pentru ce ești gata să mori? Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ce înseamnă să-ți păstrezi credința vie? Înseamnă să fii gata să-L urmezi pe Hristos chiar cu prețul vieții. Veți auzi de vești de războaie și în Ucraina. Să nu vă înspăimântați, spune Domnul Iisus Hristos. Veți auzi de foamete, de ciumi, ebola bântuit, să nu vă înspăimântați. În toate acestea însă, aduceți-vă aminte, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia va fi propovăduită până la marginea pământului și atunci va veni sfârșitul. Sunt atâtea mișcări astăzi care, religioase care caută să ducă Evanghelia până la marginea pământului. Sunt atâtea organizații care caută să facă lucrul acesta. Dacă aveți pe telefoane Biblia, este pentru că oameni cu perspectivă au spus să ducem Biblia în atâtea și atâtea limbi și noi avem în limba română și în zeci de limbi, în sute de limbi e tradusă să ajungă până la ultimul trib. Intrați pe internet și căutați să vedeți mărturii ale organizațiilor care duc Evanghelia până în cele mai mici triburi și și-au propus să ducă Evanghelia în fereastra 1040, dacă veți căuta acest lucru în misiologie, în Africa, până la cele mai mici triburi din Amazon. De seară la grupuri, în loc să stați să dezbateți cu vremurile viitoare și cum va fi și cum va fi, mai bine gândiți-vă foarte bine la cei la care Evanghelia n-a ajuns și intrați pe internet și căutați un popor care n-a auzit de Dumnezeu și rugați-vă pentru el. Dar poate ar trebui să ne rugăm și pentru cei din jurul nostru. Am citit mărturia cuiva care scria următorul lucru. De curând, poate chiar săptămâna trecută în America, un alb a omorât, a împușcat 3 arabi. Dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta să fie arabul care a împușcat 3 albi, era imediat catalogat drept terorist. Un arab a împușcat 3 albi. Dar dacă un alb a împușcat 3 arabi, o crimă oribilă. Așa de repede punem etichete și nu ne dăm seama de următorul lucru. Evanghelia este cea care rezistă până la sfârșitul vremurilor, pentru că este Evanghelia împărăției lui Dumnezeu manifestată și arătată prin Domnul Iisus Hristos. El, Dumnezeu, a venit la noi în Iisus Hristos Domnul să moară pentru noi, ca să ne dea dreptul de a intra în împărăția Lui, o împărăție veșnică. Cu toții așteptăm vremuri mai bune, dar nu vor veni decât când lumea aceasta se va sfârși, când pământul va arde, va trece cu trosnet și vremurile vor fi schimbate, Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou unde va domni neprihănirea și acolo, da, acolo aceasta e speranța noastră, acolo nu va mai fi plâns, nu va mai fi durere, acolo va fi pace și bucurie pentru că Dumnezeu va fi soarele și totul se va concentra în jurul Lui, se aducă laudă și glorie și bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu nu se va sfârși în veșnicie. Acestea vremurile pe care le așteptăm, Evanghelia aceasta împărăției o predicăm. Care este mesajul pe care îl aveți pentru vecinii noastre de bloc care sunt arabi, care sunt chinezi, care sunt coreeni? Doar să deschidem ochii să vedem în ce oraș ne-a pus Dumnezeu și câte neamuri avem aici care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sfârșitul vremurilor va fi când Evanghelia ajunge până la capătul pământului. Dar cine s-o ducă? Vreau să vă aduc aminte de următorul lucru. Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, dărâmă mesele schimbătorilor de bani, alungă animalele din templu, face curățenie în templu și spune evreilor, casa mea trebuia să fie o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. De aceea casa voastră se va lăsa pustie și da, templul a fost distrus. Însă la capătul Evangheliei după Matei, în capitolul 28, avem marea trimitere. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, proclamând împărăția lui Dumnezeu și mântuirea lui. Care este chemarea noastră? Să facem din toate neamurile ucenici ai lui Dumnezeu. Să facem din toate neamurile ucenici ai lui Hristos, care să fie gata să-și dea viața pentru El și să meargă înainte cu perspectivă, răbdând, știind că dincolo sunt și vor ajunge în locul unde Dumnezeu îi așteaptă, iar aici sunt în mâna lui Dumnezeu. Deci, ce să așteptăm de la sfârșit? Veți auzi de războaie, de ciumi, de probleme. Răbdați cu credință, cu speranță și cu dedicare. Slujiți-L pe Dumnezeu în sfințenie și în, cum cere cuvântul Lui, și vestiți Evanghelia. Sunt cele două giuvaiere care ne apar aici. Și vreau să ne uităm și la pasajul de la 36 înainte. Sunt două pilde și două imagini care apar. De fapt, trei, una mai pe scurt, e vorba de stăpânul care e prins de hoți. Dar vreau să remarcăm următorul adevăr. Cum va fi sfârșitul? Cine știe când ajunge Evanghelia la ultimul trib, la ultima persoană să slujească de mărturie tuturor neamurilor? Știe vreunul de aici? Nu! Deci când va fi sfârșitul? Avem în istorie o realitate care apare chiar și în legendele altor popoare, potopul lui Noe. Cum a fost pe vremea lui Noe? Dumnezeu i-a spus lui Noe, voi nimici pământul din cauza păcatului lui. Îl voi condamna pentru că oamenii au inima nespus de rea și îndreptată doar înspre rău. Dar pe tine te voi salva. Noe, fă o corabie. Și Noe a luat lemn, cum i-a spus Dumnezeu, și a făcut o mare corabie. Și au venit animalele și au intrat două câte două în corabie ca Dumnezeu să le salveze. Și oamenii au văzut corabia, l-au văzut pe Noe. Dar în corabie n-au intrat decât Noe și familia lui. Nu pentru că n-a fost ușa deschisă? De ce să intri în corabie dacă nu plouă afară? De ce să te salvezi dacă nu sunt inundații? Când va veni, ne salvăm atunci. Și când a venit potopul, Dumnezeu a închis ușa corabiei și nimeni n-a mai putut să o deschidă. Încă din copilărie m-a făcut foarte serios să-mi pun problema veșniciei acest pasaj. Din două persoane care sunt la câmp, doi bărbați la câmp muncind, unul luat și unul lăsat. Din două femei care lucrează împreună în casă și frământă pâine, una e luată și una e lăsată. Cea care e luată e spre mântuire, cea care e lăsată e spre pierzare. Nu înseamnă că dacă sunt doi soți în casă și amândoi credincioși, unul e luat și unul nu. Nu. Dar vreau să notați imaginea. Și vreau să vă gândiți, stați aici pe bancă în această dimineață. Dacă vine Domnul acum, ești luat sau ești lăsat? A fost gândul care toată copilăria m-a urmărit când auzeam predice din pasajul acesta. Dacă Domnul vine acum, tu ești luat sau ești lăsat? Cu asta nu ne jucăm. Nu există decât două destine. Pierzare veșnică sau fericire veșnică. Departe de Dumnezeu sau cu El o veșnicie. Care este destinul tău? Tu, unde mergi dacă astăzi vine Domnul? Corabia mântuirii prin Domnul Iisus Hristos mai e deschisă și astăzi. Și Apostolul Pavel spune, în numele Lui Hristos vă îndemnăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Azi e vremea să te pocăiești, să pleci capul, să zici, Doamne, nu știu unde mă duc. Dar ai murit pentru mine, Doamne Iisuse, du-mă în împărăția Ta. Azi e momentul să pleci capul, să nu te știe nimeni, să plângi în tine, să spui, da, Doamne, sunt păcătos și n-am siguranța veșniciei. Dar eu vreau să fiu cu tine. Nu-mi pasă că râd alții, eu vreau să te urmez. Nu-mi pasă ce zic alții, eu vreau să citesc cuvântul tău și vreau să-mi dedic viața ție. Din două persoane, una lăsată, una luată, care ești tu? Astăzi este vremea când trebuie să hotărăști. Și știți de ce? Pentru că este iminent sfârșitul. Nu știm când. Dacă astăzi se întâmplă și vine hoțul. Dacă astăzi se întâmplă și vine hoțul. Fratele meu cel mic a închis ușa la casă, era cu ani în urmă, și a plecat 20 de minute până la colț să ia pâine. Când s-a întors acasă, ușa era închisă, dar geamul spart și toate lucrurile din casă, toate hainele erau luate. Dacă ar fi știut că vine hoțul, n-ar fi plecat să ia pâine. Știi tu astăzi, dacă nu vine Domnul, te poți lăsa pe ziua de mâine, că mâine, astăzi, nu poți să te lași de lucrul acela rău pe care îl faci. Mâine. Știi tu că prin ziua de mâine, stăpânul s-ar putea să vină azi. Și robii vor da socoteală de ce au făcut. Dacă avem de-a face cu problema salvării, avem de-a face cu problema slujirii. Și vreau să ne gândim la faptul că evreii au fost puși de Dumnezeu să slujească, de mărturie. Să slujească pe Dumnezeu. Și n-au făcut-o. Avem o imagine interesantă a robului credincios și înțelept și a robului rău. Înțelept aici este cu sensul de prevăzător, cu sensul de om care este prudent și știe să facă alegeri înțelepte. Biserica este formată din oameni care slujesc. Spune Apostolul Pavel în Efeseni, prin ce dă fiecare încheietură crește trupul și Evanghelia este dusă de fiecare persoană în parte. Tu ce fel de rob ești? Cum îl aștepți pe Dumnezeu? Avem pilda reală a Ierusalimului distrus și a templului dărâmat. Evreii care nu și-au făcut slujirea. Și soarta lor a fost plânsul și scrâșnirea dinților, soarta fățarnicilor. Cum e slujirea ta pentru Dumnezeu? Cum e dedicarea ta? Ți-ai pus problema că trebuie alții să fie zidiți prin slujirea ta în biserică? Ți-ai pus problema că tu ai un dar să-l folosești pentru Dumnezeu? Ți-ai pus problema faptului că nu te poți lăsa, că o să slujești când ești mai bătrân, că acum nu ai timp? Ți-ai pus problema faptului că o să ajuți pe alții mai încolo, că acum nu-ți permiți? Ți-ai pus problema faptului că, da, știi că are cineva nevoie de tine, dar să mă deranjez? Robul înțelept, adică cel care este prevăzător și știe ce are de făcut, slujește astăzi. Pentru că astăzi slujești pentru cunună. Mâine s-ar putea să fii robul rău, care nu a făcut cu viața lui, cu darurile lui, ce aștepta de la el stăpânul lui. În această dimineață puneți problema slujirii tale, dacă ești tânăr sau în vârstă. Viața trece pe lângă noi, așa de repede, cu bune și cu rele. Și timpul trece. Cum este slujirea ta și viața ta de slujire? Ne-ar plăcea să știm când se termină lumea, dar nu știm. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru pentru totdeauna. Dacă va fi astăzi, sau dacă va fi mâine, sau dacă va fi peste 1000 de ani, nu știm. Chemarea noastră însă este să fim gata. Să fim robul înțelept și credincios care își așteaptă stăpânul. Să fim oameni cu inima deschisă pentru Dumnezeu și așteptând să trăim pentru El fiecare zi. Vreau să încheiem cu o cântare, o să rog pe Slavii să ne ajute, dar până atunci să vă citesc din 2 Petru, din capitolul 3, de la versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri se vor strica, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după promisiunea Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Aș vrea să medităm, să ne închinăm, să ne rugăm și să ne dedicăm viețile lui Dumnezeu.